أنتم دائما مع برنامج سوا مباشرة من إذاعة الشرق بباريس. نواصل معكم مستمعينا مستمعاتنا رحلتنا المسائية هذه، وكما وعدناكم مفاجأة هذه الأمسية مفاجأة فكاهية بامتياز. اليوم معنا ضيف عزيز جانا من الجزائر، الكوميدي الجزائري، ممثل جيل الفنانين الجزائريين الجدد اللي تكسر كثير من المحظورات عن طريق الضحك. معنا كمال عبدات. مرحبا كمال.
أهلا أستاذتي الكريمة، جد متشرف بحضوري معكم على راديو الشرق. نحس راحي في الأخبار برام سابح بلي راح صراحة جا ولا تطقع في ساعة وسيلة صافي بليزير كيراني معاك. Je suis très content d'être parmi vous sur Radio Orion. C'est ma première, donc نحيي كاع الجمهور في كامل المعمورة. هكذا يقولوا المعمورة. فوالا في كامل المعمورة. فوالا.
نستمع لفاصل نلتقي.
ألور إحنا في ولد تشرى شيخ يحقرونا يقولوا لكم ما عندكم والو في تشرى. ألور إحنا في تشرى عندنا كلش. بارك زوب في تشرى تلوض هكذا غير تخرج برا. صباح الخير عليكم، صباح الخير الدم واحد، صباح الخير على فاطمه، صباح الخير كاع تعرفوا نقول صباح الخير. انا كي جيت لا بروميير فوا لالجي تلاقيت بواحد قلت له صباح الخير، صباح الخير خويا واش بيك خو تعرفني وشنو هاد الصان يا اخي مشتاق معرفه روح امشي امشي. بعد تلاقيت في الاخر صباح الخير اختي بوكو تي ماكغريس بوكو تي كاس توا كونار لا بوليس تشور خيب عشوك في الحبس الورك وقلت بارك صباح الخير تلاقيت مام واحد الحاج وقلت لها صباح الخير حاج يا واحد السراق باين انت يا سراق ديلي القفاة تاعي روح من هي احنا في تشرى عندنا كلش احنا بارك زوب لتوما ولد لافيل كي تصرى واحد حاجة ولا بعيد الشارع يطالو لابوليس يستنى لاسونري داتونت هو يموت قالو لابوليس اكم هنايا
خويا درك الجوز وراك خويا
راني في المشاكل وين راني وتستنى وكاع حنا ما كاش تخرج راسك من الطاقه قاعد شرات تجي والعباد يرفدوك ويداووك وتوفا بيان درا كلش في الشارع علاش تدخلوا لي هكا واش خسرنا
عندكم الانترنت عندكم الفيسبوك مثلا
فيسبوك عندنا فيسبوك في الشارع عندنا ما عندناش الانترنت ما عندنا فيسبوك انت كي تروح زعما فكرنا الحاج من بعد نجوتيك عندنا فيسبوك باغ اكزومبل في فيسبوك واش دير بيبلي زعما حنا ما تبيبلي زعما تقعد في دارك تفتح الباب تدخل اليوم البرد قاعد شرا على بالها بلي اليوم البرد في الشرا ما كاش بيبلي زعما في الشرا تدخل الحانوت تشري سروال جوست تخرج من الحانوت تقول كلشي مبروك قاعد شرا على بالها بلي شري سروال انا كي نحب نبيبلي بيبليك نقول يما الله يبارك فاكس تقول لي ما حاجة تشرى كاع على بالها دو مينوت ابري كثر من الجزيرة كثر من تويتر كثر إما فور داير لي جام في الدشرة لي جام سون بيتي لي جام تشري سروال دير ولي كومونتير سيرتو في العراس لي كومونتير ما يحبسوش يبداو لي كومونتير شتا هذيك العروسة ماشي شابة راحت كانيف معمر بالحب عطاو لكم اللحم الحمير هذاك الله يبارك لي كومونتير ما يحبسوش في الدشرة اي بي في الدشرة عندنا سوبريمي كيما تهضرش مع واحد وكاين ميم بلوكي كيفاش تبلوكي واحد في الدشرة زعما في العاد تسلم كاع الدشرة صح عندكم صح توصل عندو بلوكي هذا ماشي وكيفاش ما عندنا وبشرى عندك لي زيفينمون كي عندك ايفينمون زعما طبطب السلام عليكم ما رانا عندنا عرس طبطب السلام عليكم ما عندناش لي بلوكيتو تروح طبط بلوكيتو هذا ما نعرضوش لي زيفينمون يحبسوا هكذا وكاين من ميساج بريفي في الشرا كيفاش تقول ميساج بريفي لواحد رجع من ميساج بريفي من بعد تلقى كاع العباد على بالهم به ما كاش ميساج بريفي في الشرا كاع على بالهم وفي الشرا كاين اون ليني اور ليني كيفاش تكون اونلاين في الدشرة؟ جوست تخرج من الدار راك اونلاين. قال العباد راهم هنايا يهضروا وقال العباد تاجوتيهم ولومبيونس وسي مانيفيك وتحية الدشرة وفيفي فرحونا.
يعني كمان كي نسمعوا هذا السكتش هذا ومثل هذا السكتشات طبعا نقولوا هنا هذا الانسان هذا راه مقابلني هو اللي دار هذه الفوضى هذه كامل على الدشره.
والله جوغ السكتش هذا نسيتو كاع منين جبت والله خلصت من يوتيوب باش ينحيوا.
انا رحت جبتو. Donc merci Kamel d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous. Donc amis auditeurs, aujourd'hui on est avec un des comédiens humoristes et chroniqueurs télé algériens, Kamel Abdet, qui travaille pour de nombreuses chaînes algériennes, tout en sillonnant bien sûr différents pays. Pour y donner des spectacles après ses débuts, bien sûr, on va y revenir justement. Dans le théâtre amateur, puis à la radio algérienne, n'est-ce pas, Kamel?
Hawzouni mbad.
Hawzouni.
Trois fois.
Wouch dirt tadahtni hawzouni.
Ya hakda ma yhbouniش برك ما انا
برك ما عندي ربي.
قلت بعض الاشياء هكذا ماشي وهما يحوسوني يجوز دي شونسون هكذا يقول لي ما تجوزهمش نجوزهم على بالي.
المشاغب.
شاك فوا يجي ديريكتور يقول لي راح. بعد يجي واحد اخر اروح بعد راح. شبعت.
شبعنا ديزيساي من كامل عبدات علي يروح اخرج
اخرج ولي اخرج ولي فوالا
دخلت خرجت. دونك على ليسو امي اوديتور دو ليما كلوب ليما كوميدي كلوب كي ا فيو كي ا فيو لانستيتو دو موند عرب سو ترانسفورمي لو تون دان ويكاند راپليفو دو 24 او 26 جانفيير. راديو اوريون جوستمون ايتي بارتنير دو سيت ايفينمون en scène de stand-up. Son président Jacques Lang avait remis le premier prix de l'humour de l'Institut à Kamel Abdet. C'est une première
oui,
à l'Institut.
Oui, oui, c'est une première. Gal Hummelt à l'Institut du monde arabe, à la raison de Jacques Lang, les Wakhali, c'est ça. C'est pour ça que tu as le prix. Alors,
Piston partout, hein.
Non, non, là, ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est la première fois de la Abtemaï et puis j'étais en contact avec d'autres humoristes de divers univers et c'était, je suis très très content. On a eu l'Institut du monde arabe.
En tout cas, ça, c'est le, ça fait partie des derniers prix que vous avez eu, Kamel Abdet.
Je l'ai pris, mais femme, challenge.
Non, mais il y a beau. Le plus beau des prix, c'est l'amour des gens.
Ah oui. Ça c'est très important. D'ailleurs, quand tu fais Barbus, ça c'est ou même le jour du ça c'est ça compte.
Ah bah, battle j'ai rien encore dit hein. Avant de partir, on verra bien.
Bien sûr, y a pas de problème.
Donc l'humoriste algérien Kamel Abdet qui s'est produit sur la scène de Lima, l'Institut du monde arabe à cette occasion, et le représentant, comme on a dit, d'une nouvelle génération d'artistes qui brisent les tabous à travers l'humour. Pour commencer, Kamel, parlez-nous un peu du début. Il y a toujours un début à une passion, que ce soit le chant, je sais pas, devenir artiste.
Saïd la Safir.
Saïd la Safir, que sais-je. C'est les débuts de Kamel.
J'ai toujours été bon dans le karaya. Ça veut dire que je suis karam lih, mais je suis كنحشم انسان كيفاش يقول بالعربي يحشم بالفصحى
كنت راح نقولها لكم بعد نسيتني فيها
كنت ودود
ماشي ودود بانو ماشي ودود
كنت وديع وصافي
وديع وصافي نو كنت تحشم شويه كنت
نحشم دونك C'est pour ça que le théâtre j'avais 11 ans
avec
كنت خجول فوالا شحال مليحه خجول وصلوا براكيك ومن بعد دخلت للتياتر ا 11 ans donc j'ai fait un peu de théâtre pour enfants ouais donc من تما بديت نكتب كي وصلت للليسي ديجا je commençais à faire des one man show في الليسي ديجا في لا كلاس في في الليسي الجامعة ثاني جافي اون تروب دو تياتر ودخلت الإذاعة الوطنية في 2005 من الإذاعة الوطنية كنت بالقبيلية برك ومن بعد دخلت في اللغة العربية دخلت
وخرجت
دخلت وساليت داخل اللغة العربية ومن اللغة العربية راني نلعب بالقبيلية بالعربية وكذلك باللغتي الفرنسية
بالفرنسية ماشي هذه مش فرنسية كيفاش تقول وكذلك باللغة الفرنسية
اي aussi en français voilà donc c'est une aventure c'est très intéressant de passer d'un public à un autre تروحين من لغة لغة d'un humour à un autre parce que l'humour بالقبيلية ماشي كيف كيف بالعربية ماشي كيف كيف بالفرنسي
et comment ça se fait que les parents ça, vous avez reçu comment dire l'appui des parents généralement
ما لاش لهم كاع ما لا بالهم كاع
انت ماك شرحت لي حتى حاجة
سيرزمون على لي بارون قالوا لي برك خرا لو ريست يسون فوت المهم جافي دو بون نوت ويا فغي بروبليم احنا في الجزائر ولا في دوطخ بيي هكذا دو تيير موند وين الفن ماشي محسوب كفن ماشي خدمه انا جداتي لي ومنها جداتي صافي دير جدتي بالعربي جدتي شاك فوا تقول لي كمال الخذ معاه ماشي قول لها نو جي ان تورناج ان سبيكتاك نو خذ معاه خذ معاه خذ معاه سي با l'art, le tour là c'est pas du travail l'enseignement c'est du travail alors que faire le clown ou faire un spectacle ou faire un tournage c'est pas du
bah oui c'était pas sérieux travail. À l'époque pour les personnes âgées enfin l'humour oui, était, voilà. n'était pas ouais. vraiment mais elle, un métier
mais elle pour, pour une partie de la population le fun alors que c'est un métier et puis c'est une passion d'abord et puis c'est un métier très très important voilà
en tout cas la révélation de Kamel Abdet, la vraie, en tout cas, en plus de cette préparation artistique dans les théâtres, etc., la vraie révélation a été à travers le journal El Gusto.
Oui, Kahwat El Gusto, qui est une sorte de télécrochet, ça veut dire Juzna.
Comme un comedy club.
Voilà, c'est un comedy club. On a des gens qui sont venus de tout le Wahran, de Stif, de Hiyonga, de Alger, etc. Et à la fin, donc on était. انا كنت دوزيام في قهوه الكوستو باسكو ما فوتاوش بزاف علينا باسكو يحبوني كاع فقراء ايه جوستمون حتى الى يوم من هذا زعما تلقى عبد هكذا يقول لي كامل على بالك فوتيت عليك 2002 حبيبي هاك 5000 تاعك وراح للدور دونك سا كومونسي كوم سا اي بي جورنال غوستو سيتي ليكسبلوزيون اي فو رابلي جورنال غوستو سي الحصه الفكاهيه السياسيه الاولى في التلفزيون الجزائري الحصه الاولى اللي لا مي
انا في انتباه
لي بوليتيك لو بريزيدون
جو جي لامبرسيون كي يافي ان افون اي ان ابري جورنال غوستو نيس با بيسكو جو سي با سي فوز الي ريبرودوير سيت ايميسيون prochainement ou c'est cette série
حقيقةً سياسياً يعني الحالة شوية ما تسمحش باش يعني نقوموا بهذا الأمل. On a fait quelques tentatives pour le faire, que ce soit à la télé, c'est un peu compliqué parce que على بالك بلي القنوات التلفزيونية الجزائرية راهم براتيكمون مغلقين وما حبوش يعني يحلوا كومبليتمون لو شون ديكسبرسيون الفضاء كيفاش التعبير فوالا Donc c'est un peu compliqué. J'essaie de le faire sur scène. Je l'ai fait sur internet sur une nouvelle émission. On a fait trois épisodes. Enfin, trois épisodes. Mais mec, maintenant je les asbab technique ou sciencia. Mais
technique, technique.
Voilà. Donc mais maintenant que tu bêtes le hala que le chant audiovisuel fait d'ailleurs il t'hel parce que c'est pas normal que les spectacles taouin qu'on a joué en France ou là في الكندا ولا ايور وما نقدرش نلعبهم في البلاد
En tout cas, les prestations que vous offrez à votre public prennent une dimension énorme, que ce soit à l'intérieur de l'Algérie ou à l'étranger, ici en France en l'occurrence. Vous étiez d'ailleurs au Canada. On salue nos amis du côté de Montréal qui nous écoutent à l'instant.
Bonsoir, hello. Bienvenue, on les salue.
On les salue.
Amis du Canada.
Comment ça a été en fait à Montréal? C'est pas vrai.
Non, leur langue elle est un peu bizarre. Je crois que
ils t'ont dit mais tu ne parles pas
comme ça. Mais je ne sais pas. Non, mليح. Allah, ils sont très gentils les Canadiens. C'est juste que la conjugaison n'a pas changé. Mais le belge comment tu vas? Tu vas bien? Qui fait tu vas bien? Tu deux fois je big. Et puis tout le temps bienvenue sur en anglais you are welcome. Donc c'est un très très beau pays le Canada, et il y a beaucoup de communautés talaf le Canada les nahiyoum
qui écoutent qui suivent l'émission. De toute façon on les salue précisément à Montréal, n'est-ce pas Raymond? Beaucoup de voyages pour faire avancer votre passion, pour la vivre et vivre de cette passion. Il me semble que, comme on a dit, il y a un avant et un après Jornel Gusteau. Jornel Gusteau a participé énormément dans la réflexion autour de plein de sujets sociétaux. Il faut savoir que maintenant, l'Hirak, c'est quelque part... pas le fruit de Jornel Gusteau, mais
c'est
ça fait
le fruit de beaucoup d'éléments
de réflexion ou d'émissions comme ça.
L'avantage d'Anna, c'est que c'est le grand public, parce que les journalistes par exemple sahafiyin la presse écrite ماشي كاع الجزائريين يقراو الصحافه المكتوبه الكتاب ماشي كاع الجزائريين يقراو الكتابات والروايات mais حنا جوزنا في التلفزيون donc on était sur un média long. Donc l'impact c'est que 40 مليون جزائري كبير وصغير شافوا الوزراء شافوا الرئيس شافوا
الممثلين الطبقات الاجتماعيه
شافوهم في التلفزيون بطريقه فكاهيه دونك سي سا كي qui fait que Jornel Gusteau est important
avait
dans
un
l'histoire.
Rôle quand même la réflexion accompagner la réflexion des personnes autour de leur le quotidien quoi.
Oui, Fanny, même pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la société, qu'il y a بزاف لي طابو اللي ما المجتمع الجزائري ما هضرش عليهم. حنا في الغوستون on a osé, on les a présenté, représenté à l'écran, et ça nous a créé beaucoup de ça a créé des polémiques, mais aussi ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes sur ces phénomènes-là.
En tout cas, ce genre de série humoristique, c'est plus qu'urgent, c'est nécessaire qu'elle existe, que ce soit là-bas en Algérie, ailleurs, au Maroc, en Tunisie. Ouais. Vous avez travaillé d'ailleurs en Tunisie.
Oui, hein, j'ai travaillé
sur la chaîne Nesma.
Oui, j'étais en 2012 pratiquement toute l'année sur Fnesma de Sinebil Karoui, et on a travaillé je travaillais d'abord sur les guignols du Maghreb, donc j'écrivais les textes algériens sur les guignols du Maghreb, et j'ai travaillé comme chroniqueur Fanny sur le plateau de Nesma. Donc c'est aussi très important هذا l'échange بين الجزائر وتونس والمغرب اللي على بالنا بلي عندنا تاريخ مشترك. Donc c'était important. Nesma était une chaîne importante parce qu'elle permettait de créer ces ponts entre بين الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وكل دول المغرب الكبير. Voilà.
En tout cas, ce qui est bien dans vos sketchs, dans vos prestations, c'est que les textes que vous proposez essayent de rapprocher l'Algérien d'une manière générale vers son autre partie ou ses autres parties qui ne parlent pas l'arabe, et donc c'est un appel à l'Algérien ou l'Algérienne de contenir cette langue, de revenir à cette langue mère. Et on a vu des spectacles où vous faites un mélange entre le berbère, enfin le kabyle et le et l'arabe
et le français
aussi, ce qui
anglais malarf
bientôt
malheureusement chinois
italien. Il y a un italien de l'anglais.
عندك
كلمات بالشينوا بالشينوية
نيهاو c'est important. Hein. Je suis kabyle, je suis amazigh, je suis berbère, je suis africain. Ou l'aura ta'il l'homme li bdit biha ou li n'khamem biha. Ana ki n'khamem l'qbaïlé, je traduis vers l'arabe ou vers le français. Donc c'est important aussi de dire que c'est notre identité et je l'ai toujours revendiqué. D'ailleurs, Fdzaïr ki n'mchi bara, mais aïtoli j'kamel ou la abdat ou la l'acteur, aïtoli y'a l'qbaïlé.
C'est pas vrai.
Oui. Oui, mais c'est important aussi de casser ce tabou. J'ai un spectacle qui est sur YouTube et que je fais sur scène. Elle a les clichés sur les Algériens. Elle a le Kbeil, elle a le Harna, elle a le Staifia, elle a le Sahara, etc. Donc c'est important d'avoir cet attachement à l'identité, mais aussi de dire que nous sommes tous pareils, en fait. Nous sommes tous pareils, ou les canas, mais je ne sais pas, comme les Jazaïriens, qu'être humain, qu'Ibed, on est tous pareils, en vrai.
Comment Kamel pense, bien sûr, humoristiquement, cette diversité algérienne?
On est très riche, sincèrement. Chaque fois, à 50 mètres d'Alger, tu découvres un autre monde. تروح vers la Kabylie, تروح vers le Charq, تروح vers le Gharb, تروح le Janoub. Il y a tellement de diversité, c'est tellement riche et les gens sont gentils, mais surtout ont beaucoup d'humour.
C'est un grand théâtre. On a de la matière.
Ah oui, on a beaucoup de matière et puis on a que ça en fait. Comme que cinéma, que je me sors, que je où est tu rentres. Donc un de l'humour qui est pratiqué au quotidien comme un sport.
Voilà. C'est vrai que c'est une réalité en Algérie. On peut pas être sérieux sur la longueur. On dit une phrase, automatiquement il y a quelque chose pour c'est comme le sel qu'on rajoute le sel ou la sucre, je sais pas.
Je suis viable sur on vit dans une autre dimension. Donc mettre des sérieux le code sérieux table. Donc la plupart les bêtes gars qui sont sérieux table. D'ailleurs je dirais que هذا قرا بزاف c'est pour ça table. قال ما بالتعتر c'était عباد قرا. Donc on préfère l'humour que être pessimiste.
C'est clair.
Non, rien ne va et tout.
Bien sûr, il faut rappeler que Kamel Abdet, il n'est pas qu'artiste, il est aussi enseignant à l'université d'Alger, donc en littérature française,
sciences. Bien sûr. Oui, bien sûr. La plupart, ils dorment la classe, ils bdaouent, ils dorment première séance, deuxième séance, ils bdaouent.
Ah oui.
Ah oui. Quand tu as été dans le jamais, tu as été la moustache avec la moustache.
Blague, moustache. شنب
نعم شنب هو كذلك ودخلت إلى قسم وألقي درس وأحد الطالبة بدأ يضحك يقهق يضحك نص ساعة هو يضحك
لا هذا تعيب
مش لي لسي باسكو جو بوفي ريان فير على بالي بلي سي لو عندك ان بروف باش لاغم هكذا سي
نو مي جو بونس كيل ا دو فوار اون سين دون سا تيت
اوتو رابلي كيك شوز بيان سور مي فو غاردي الكوتي سيريو كي تقري باسكو سينو
با بيان سور
لا بروميير سيونس دخلت نقري جا واحد اللي تجي هكذا يحكمني من الجو هكذا قال اي كمال من بعد طلع لا من بعد بكى مام هو بكى
با وي باسكو
سورتو في لي نوت كاع باري كاع يبكيو في الامتحانات وكاع يبكيو
Donc voilà, donc vous êtes professeur à l'université d'Alger de littérature française, sciences des textes littéraires à l'ENS Bouzeria. Ouais. Est-ce que ce travail de professeur à appuyer la recherche des textes de l'acteur ou
c'est sûr les deux domaines sont complémentaires. Qui écrit un sketch n'utilise les mêmes techniques que la littérature. Qui écrit un texte ou là qui ça m'aide beaucoup, ou même qui écrit le chorin qui écrit un scénario ta silsila ou là ta une chronique ou gars, c'est les mêmes techniques utilisées, donc ça m'aide beaucoup. Et sur surtout quand j'enseigne et quand le message ne passe pas, parce que des fois le message ne passe pas, on utilise le dhahk ou le foukaha pour njouzo le message plus facilement.
En tout cas, juste à rappeler à nos auditeurs qui peuvent appeler pour échanger avec notre invité Kamel Abdet. على بالك بالالجيريان قال لك بالالجيريان
شوف يا اخو 09 35 50 يا اخو اسمح لي ما كملتش سنه 83 91 بالقبليه 09 53 81 91.
معنا مكالمة. الو مساء الخير.
الو
الو مساء
الو
شكون الو
كمان عبد الفتاح عندك يخ
يا فاروجة وين كنتي ما تسقسي ما تعيطي ما تجيبي لنا فيس فرنسا
عيط يخ ما تقوليش كنت بفالونتين تاعك دوكا وين الحق
الفالونتين وشو فالونتين
كاش فالونتينا ولا والو
هاي في البلاد هاي طيب في المطلع وتسمعنا
يا يما مسكينه ما طاولهاش الفيزا يا وسيله يا التقشف يا وسيله كيفاش تديروا القهوه يا وسيله
لا انا قبل ما يروح يسلكها
هذه باينه انا في فرنسا
ما تبهدليناش يا وسيله
لا لا فرنسا ما كاش نلعب كاع لما فرنسا هنا ماشي كيما الجزائر كلش من عندي قهوه كاع تخلص لها هنا تخلص لها
ونقاتل تخلص حنا ما شربتش انا بعيد عليكم يا خير انا بعيد عليكم على زوج سوايع واش نهي واش ما قاعد غير باش نسيقوا بها نسمع الاذاعه ولا روحي يا وسيله جيبوا لي كاس ماء من عند الجاره ما غير داكش الحال تقشف تقشف شوف كمان
هذه جميله معك
اهلا بيك
اهلا بيك العالي
شكرا تاعك مع تاع التقشف ومدام عملي كانت في الاستديو جيتي مور دو ريغ
ميرسي بوكو سكتش لو فامو سكتش تاع التقشف في الجزائر
شوفوا هذه الكلمه منين جابوها يا مسيو عبدات منين
كيف يقولوا التقشف بالقبيليه
كيف شوف مي لازم تكون خابط قبل ما تقولها
مخيتي باكونت نجيبو لك شويه بقلاوه من عبدات
لا لا
شويه في الاذاعه نروحو
جيبي لنا تشارك يا ماطا
لا تشارك اسمع تشارك مسكر ولا مسكر انا سكر سروبي
كاين تشارك مسكر واحد عريان واحد نجم
من العريان ما نخدموش حنايا
على بالك يطلع
عريان يعني بلا سكر
فوالا اللي ما يفهموش تشارك برك مش صافي دير ماشي لابس
كيفاش يا مسيو عبدات ما تقوليش باللي خلاص درت لو كالا تاعك وك رايح وخلاص
نو خدمت البارح في المارس كوميدي كلوب و لو 20 مارس ان شاء الله هما ان كرون سبيكتاكل في لو كرون ريكس مع فرونس الجيري نديرو كل عام لو 20 مارس و كرون ريكس
وين هنايا
في باري
Bien.
Mais vous revenez très souvent à la comédie.
Oui, je fais Hagda de manière intempestive des spectacles qui est étalé.
À Barbès.
Barbès, c'était la première fois le bar. Gagne le Barbès. C'est très chic.
Là, j'ai vu.
Là, là, très bien. Là, le chat, j'allais voir.
Comment ça s'est passé? Comment
ça s'est passé?
Maintenant, tu vois, du canal Wafd.
C'est la 45e. La 45e wilaya de l'Algérie.
C'est impressionnant.
C'est la
49. C'est la 49. Bonsoir. Je vais Kamel. باش يقول لي يا اخو ما تلعبهاش كاع راك عندنا يا
اخو كلهم ولدادي ولا في ديكتار غير هكذاك اتونسيون
لا جبت سبيكتاكل ان بتي سبيكتاكل وي بيان سور جبت بيمو وشويه شما ودخلت فوالا
يا لطيف على الشما
كادو ا تو الموند با دي دونك با
اون با دون غادي نقول شما الوسيله باسكو على بالي بلي تحب الشما
والله ما نحبها
نو ما نحبهاش الورد
نحب الورد والله ما يملحش ما والله ما يملح دكاس.
كمال عبدات اهلا بك ونخلي لا بوغ لي زوديتور.
ميرسي جميله. ميرسي
اهلا بك. اهلا بك تجي تطلع علينا انا شويه عيانين.
ان توكا جميله il se reproduit très souvent ici à Paris et en France. Qu'à Paris ou plusieurs villes
pour les autres villes inchallah on fera une tournée d'ici l'été ou les grandes villes où il y a
الجالية. شكرا لك جميلة ونسمع المستمعين آخرين. مع السلامة جميلة. مع السلامة. 0953 83 91 91. Oui, je le répète tout doucement. 0953 83 91 91. Peut-être ben en Kabylie. Enfin, il me demande Raymond en Kabylie. Comment?
Ah, Fanny. Naouda. سفارة 0953 83 91 91.
سي اون كابيلي.
سي با اون كابيل مي كي شغل باسكو ما شفتش لي شيفر كابيل واحد. شفا برك على زيرو باسكو نموت على زيرو. كون ادور لو زيرو.
ريمون كمال عبدات
ريمون هاد السيد اسمو حميد ولا عفصا حميد خويا صافا.
Il paraît qu'il aime bien Tiku Bawin. On va lui mettre une chanson Tiku Bawin. Tineri, je pense. Ma'ana Moukalma Al-Khat. Allô, ma sœur Khir.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam. Ma'an.
Monsieur Abdat, merhaba bik.
La yisalmak khoya Aziz.
Allah, ça m'a fait un grand plaisir.
Shkoun ma'ana?
Monsieur Moulay.
Moulay, merhaba bik ya Moulay.
La yisalmak de Paris.
مرحبا بك خويا مولاي. منين خويا مولاي؟
اش في دوكاب جينات اكزاكتومون.
اه مانيفيك ريجون كاب جنات تري بيل ريجون.
لا لا سي سون في غون بليزير والله العظيم.
اه وي وعندهم واحد الحوت اي تري جونتي الحوت ما تاكلوش يجي واحد ويدخل هكذا الحوت تاع الماي اللي الى مانيفيك
سانسيرمون ما طلتش علينا معطو بالونا سالي فوك الله يرحمه كان يجي كاب جينات شكوي كان.
اه وي الله يرحمه.
La jeunesse pour deux cabines, j'ai préparé ces cabines aussi.
Ah oui, à l'époque. Inch'Allah, c'est un Moi, je connais plus je connais bien la région. Inch'Allah, avec grand plaisir, je vais te faire un peu de
Ou bien sûr, il va rentrer. De toute façon, il ne paye pas. Donc,
والله صافي في بليزير كان البوم ندير ريجيستراسيون خلي لا بلاص بوغ
لا يخليك خويا مولاي لا يخليك
اون بلوس البارح والله البارح لا بخيمة جيتي يا بغداد ما شفتكش.
اه لو كان جيت بغداد كوميدي كلوب سي با لوان راهو تما غير كيما شاطور.
انا سانسيغمون راح شريت قلب اللوز البارح تو سامبلومون راح شريت قلب اللوز لولادي
غير قبل اللوز والدخان ما شريتش يا اخو.
لا خاطرني خاطرني
والماء دلوز هاي ما تلوش ما تلوش ما تلوش شو
او لا غير الصحه ولا غير الفرص
سي فري كونت اوني ا باربيس اون سو بخال في البلاد في البلاد.
وي بيان سور
انا ما نكذبش عليك كمال والله غير شوف شاك سيما لازم نحبط او دو فوا باربيس لازم ندوز لا نوستالجي
ريحه البلاد اوبليجي هذه هي. اذا جبت الباربيس وجبت شويه شما تجيب الوسيله باسكو
بالا يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم.
نو جو بونس با
شما على كل
ميرسي بوكو الاخ مولاي.
شكرا لك.
ميرسي بوكو خويا مولاي.
جوست ا رابلي nos auditeurs qu'ils peuvent vous voir à travers Facebook donc
la page officielle كما عبدت page officielle parce qu'il y a une بزاف.
Et là maintenant on est sur le live de Radio Orient sur Facebook. Bah oui.
ما قلتليش واحد ما قال لي جاي.
بلايا لويك باريير كي نو.
لويك. لويك سي كوا سا. C'est pas sérieux, Yaloïc. Je
c'était pas, tu as glissé dans mon cœur.
C'est exceptionnel parce que généralement il prépare le journal et d'autres émissions. En tout cas, on se retrouve juste après une page de publicité. Restez avec nous. Toujours à l'écoute de Radio Orient, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis et avec beaucoup d'énergie positive. On continue avec vous et bien sûr dans la joie et de la bonne humeur. Justement, on va pas lâcher Kamel Abdet aujourd'hui, notre invité, avant de lui demander de nous jouer, enfin de nous présenter une petite prestation.
Ya Hasra.
Ya Hasra.
Ouais, Rebon Hadha. Il va nous mettre finalement.
Ouais, Yanni.
فهم واهرون بالعربية واهرون
ديفيسيل
دونك وشنو
وشنو قلنا غيمون والمستمعين حابين يسمعوا كمال في سكتش
راديو أوريون
عندك سكتش صغير
بيان سور عندي بزاف
وين الحاجة اللي
تحتاج احنا كي كنا بكري في الجزائر وسيلة بكري اون افي لا تيلي تبدا على الخمسة خمسة دونك يديروا لنا نشاط وطني
اللي عنده لا تلفزيون
وي بيان سور
نوبلي
فوالا ثمانينات فوالا دونك شاع التلفزيون
لي زاني 80 عندهم لا تيلي
اه مي كاين لي زاني 70 احنا نقول لك واحد الخطره دونك اون افي تلفزيون هذوك كبار نواغ بلون طومسون هذاك قد راس الدنيا
كتلة
هكذا ومن بعد طاحهم بان بيان سور بابا ما يديش عنده ريباراتور حل المخ تاعو هكذا شق راح مات التلفزيون قعدنا ايماجين في الصيف في البلاد بلا تلفزيون بعد واش كنا ندير نروحوا عند واحد الجاره عندنا حتى العجوزه هكذا دخلوا للدار وقعدوا في الصالون اون فاس التلفزيون ونستناو كش ما تشعلنا التلفزيون
كل مساكين
وجامي شعلت لنا والله وقت الربع وقت الرسوم المتحركه ما جامي شعلت لنا فوالا قلت لك بكري كان التلفزيون تبدا 4 ل 5 بيان سور 4 ل 5 كانوا يجوزوا لنا رسوم متحركه تشفي لهم رسوم متحركه تاع بكري
كابتن ماجد سينا
الله يرحمه
سازوكي
مات بالقنطه باسكو كلخلو الدكتور نعمان في افير تاع لي بورتابل وكعبالو لي بورتابل تشفي لا شونسون تاع سينان
سينانو يا سينان
سينانو يا سينان يا أحلى الأصدقاء في الغابة الخضراء سينانو يا سينان مسكين مات غرانديزا كان أنا كنت في طهارة تاع غرانديزا
كيف تغني غرانديزا كيف تغني
كنت مع الله كنت مع كنا قاعد مع كابتن ماجد
كابتن ماجد هل كابتن ماجد جاء بعد
وي جاء في لي زاني 90 بيان سور ابري الرسوم المتحركه كانوا يجوزوا لنا الشريط تشفي له الشريط زوج سوايع
وريو كابتن كوستو
داخل الماء هكذا يعيش محموح البحار في قاع المحيطات هذاك الحوت زوج سوايع ويدور في الماء يتغذى هذا الحيوان على الطحالب وهو حيوان برمائي يتكاثر في الربيع ديجا هذاك الحوت تاعي قاعد انا داخل الشريط تاعكم الدور في الماء عندي خدمه حبيت نتزوج نبني دار هيا خلوني ترانكيل بيان سور كي خلاص صارت يديروا لنا الاخبار اخبار في الجزائر توجور فرحانين توجور تو فابيان سيرتو كي ديرها وحده كانت دير الاخبار واسمها فريده كهكذا دير الاخبار من نهار الزنزله دارت هكذا سالونا عنيف اي غريب الجزائر ويودي بحياة الالاف من الاشخاص توجور فرحان بيان سور ابري الاخبار اوروزمون دخلوا لي شان اترونجير ولينا نتفرجوا توت لي شان دو موند بيان سور كاين لي امريكان انا لونجلي ما نفهمش سكي بيان في الامريكان عندهم لومبيونس في الاخبارات Good afternoon, everybody. The president of America, Donald Trump. Bien sûr, كاين لا شان اللي تخلع. تاعنا معليش. كاين لا شان اللي تخلع. شكون لا شان اللي تخلع؟ تالمون تخلع الجزيرة بيان سور. تالمون تخلع ما نقدرش نتفرجها قاعد. لازم نكون واقف. سي جامي يقيسوك بقذيفة ولا حاجة. سيرتو مينوي مينوي هكذا يجوا هذاك الجورناليست يدور هكذا يدور. منتصف الليل بقناة الجزيرة الأخبار. أي ما. سير موكش مصر أو العفسة يا بابا قذفت القوات الأمريكية شمال غرب حمبونستان وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمام لا مشوار تاعك ديكال. واكد الرئيس الروسي ان للحديث في هذا الموضوع معنا من لندن الدكتور حاسم جاسم ابو لوازم. الدكتور ما تقييمكم للوضع هناك؟
بعد يوري واحد السيد هكذا في لندن حكم اذنه.
شكرا دكتور.
ايه بيان سور كانوا يجوزونا بكري كانوا ميرسي بوكو كان يجوزونا الافلام المصريه تشفي لهم الافلام تاع عبد الحليم حافظ وكاع.
شوف ما ديرناش مشاكل
هايلين هايلين هذوك الفيلم تاع بكري ماني فيك الفيلم تاع مصر عندهم ان بروبليم سيك في مصر غير الزواج من بيبي صغير بابا بابا
ايوه يا حبيبي
عاوز اتجوز يا بابا قاعد يتزوجوا لي في مصر بيان سور يتزوجوا بالخميس واللي في تاع مصر غير زواج شفتوا هذوك تاع بريمير زعما الحلقه الاولى يوريو احمد وحنان احمد يقرا كليه اداب حنان كليه حقوق سكيب في مصر يقرا ادب ولا حقوق يخرج باش مهندس باش مهندس في اللغه العربيه زعما وجدي وجدي زعما عندك حرف الجر ما يجرش الاسم مجرور تروح تجره ولا كيفاه. وبعد احمد وحنان يقعدوا هكذا في الجامعه
حنان
احمد
حنان
احمد
حنان انا عاوز اقول لك حاجه بس مكسوف
وانا كمان يا احمد
حنان انا بحبك يا حنان
وانا كمان يا احمد لو كان ألجيريا نحبك حنان احنا الوالدك يا الحمار رحت تحبي امك الكلب ما تحشمش قدام الغاشي تحبني يا خير خيس يا خير رحت تحب اختك فوالا توك الافلام المصريه كانوا يجوزوا لنا هكذا حتى الحلقه الاخيره. شكرا استاذه
فريمون جاريف با
هذا اونسي سكتش تاعي تاع قديم
هذا سكتش
في خاطر الاستاذ ريمون
في خاطر غيمون اي بي سورتو نو زامي ايجيبسيان ايجيبسيان اللي راهم يسمعونا كثير اللي يسمعوا فينا اكيد انه علي وعبدو يعني من هذو الناس النشطاء في الحصه نتمنى انهم يعني يكونوا قضوا وقت ممتع برفقتنا. طبعا خليوها يسمع غنيه لتيكو باوين غيمون نسمعوا تيكو باوين بعد قليل اللي نهديها
لكل الجزائر.
طيب كمال قبل ما نخلصوا الحصه على بالك احنا ما نقدروش نشبعوا يعني بحضور تاعك معنا طبعا هذه بدايه توعدنا انك ترجع
ان شاء الله بيان سور افيك غون بليزير عندكم ايكيب هايله جبتي لي شيكولا انا نحب كي تجيبوا لي شيكولا نجي
شيكولا
جيبوا لي باك شيكولا
المره الجايه شوف المره الجايه نجيبوا لك طن تاع شيكولا
شكرا اون ايكيب تري سيمباتيك دونك نعاود نولي بيان سور افيك غون بليزير.
Est-ce que des projets là prochainement? Est-ce que bah, là les auditeurs ils sont à l'écoute, ils ont envie de vous suivre là où vous irez ici en France. Les rendez-vous, les
grands
projets,
rendez-vous,
les
c'est projets. Le 20 mars au Grand Rex et puis après le 20 mars il y aura certainement des spectacles dans une salle à parisienne. On n'a pas encore fixé quelle salle, mais il y aura des spectacles chaque semaine, j'espère. Et voilà, au Fidzaïr Thani, qui a des projets, Inch'Allah, soit sur Jawa Radio, soit sur le canal télévisionné, et Jouz, Inch'Allah, Fad Ramadan, en espérant le mieux pour notre pays. هذا واش نقدروا نقدروا نتمنوا بلادات تخرج من الازمه ويحلوا لنا يعطونا شويه ليبرتي ديكسبرسيون.
Je pense que l'Irak c'est par excellence عين l'œil, ouais. L'œil de l'Algérien aujourd'hui sur tout ce qui se passe au niveau politique et économique et cette mobilisation saine, j'ai envie de dire
ouais. Sharia, pacifique
ou, pas, bah, ouais. Saine, elle est vraiment sahia
ouais.
Ça, je pense que ça va aider le peuple à se relever et surtout le pays. Et dernière question, cher Kamel, avant de nous quitter, est-ce qu'un jour vous pensez participer à un film au cinéma? Est-ce que ça fait partie des projets éventuellement?
Bien sûr, avec grand plaisir.
Le cinéma
saoudien, malheureusement, ma'andnach cinéma ta ça. On a joué un film en 2014, Aïd Express, quand acteur principal, avec peu de moyens. On a fait un film comique avec Dan, mais on espère mieux. On espère faire beaucoup mieux. Beaucoup mm-hmm. mieux. Bladna, Blad, fait beaucoup de talent.
C'est clair.
Fait beaucoup, beaucoup de talent. Fait de bons comédiens, de jeunes réalisateurs. On espère que juste le problème, c'est qu'il y a les salles de cinéma, ils hallouent les théâtres, ils hallouent les télévisionnettes, les chabab ou le coule codorette. Mais ils hallouent, je suis le piston ou le favoritisme, ils hallouent vraiment l'aïbad. Ou même, en France, en Canada, en Américaine, ils ont une taqat kbira dans tous les domaines. Ils ont aussi, ils qu'adrou, ils djibouna le plus dans le domaine de le fun au cinéma.
C'est clair. Donc, sur cette note positive, on écoute rien que pour vous et pour notre plaisir aussi personnel, Tikou Bawin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Kamel, et on vous retrouve très bientôt.
Très bientôt, avec grand plaisir. Wassila, merci pour l'invitation.
C'est avec joie. À très bientôt.
ورد اللي نونان ورد اللي نشكان ورد اللي نونان ورد اللي نشكان ورد اللي مقلان أريه يغن كرا غير المسنى قل نزدرت أفوق نزغدغتي ليك نزدرت أفوق نزغدغتي ليك عايت مرشت ماوي استغنيتك ما لك يا تانا ظروف تيهر وتهلان يهد البرج عدر ارداها قار يهد البرج تدر ارداها قار تيدي كلتو هاس تيدي منهي سلمان صغرتيني لي ورد اللي نمان صغرتيني لي ورد اللي نمان ورد اللي نونان ورد اللي نشكان ورد اللي نونان ورد اللي نشكان